Kolme päivää, kolme yötä olen, voi sanoa, kipuillut tämän sanan kanssa ja kysellyt Jumalani, Herrani edessä, että voinko sen täällä tuoda ja onko se nyt juuri ajankohtaista. Ja olen sitä kipuillut tuolla sanan keitaan kellarissa ja kysellyt, että mitä tehdä. Ja ilmeisesti näyttää siltä, että ainakin osittain sitä nyt lähden jakamaan. Otan vielä tuosta kirjasta kaksi lyhyttä laulua, jotta jossain vaiheessa mainitsen teille. Ja lisäksi tämä lyhyt kirjanen kesäkirja vuodelta 2016, jonka sain myöskin silloin kipuillessa tuolla Ukrainan mökissä, kaukana erämaassa, mistään ihmisistä, hälinästä, ja sain erikoisen sanoman silloin Jumalan kasvo edessä. Ja nyt tämä sanoma liittyy, on ikään kuin jatkoa tälle edelliselle sanomalle, ja hyvin arasti sen yritän teille tuoda, mutta samalla kuitenkin suurella rohkeudella ja varmuudella uskallan sanoa näin, että olen saanut sen Herralta alun perin, miten sen pystyn teille tuomaan jakamaan tänä iltana, se on sitten toinen kysymys. Ajatus löytyy näistä sanoista, mitä me lähes joka päivä rukoilemme, toivottavasti rukoilemme etsiessämme Jumalan kasvoa, ja ne sanat kuuluvat näin. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Äsken me kuulimme jo merkillisen ilmestyksen. He saivat nähdä ja katsella Israelin Jumalaa. Eli Jumalan kunniaa, kirkkautta, maistaa ja syödä valtakunnan pöydässä, elävästä ilmestyssana pöydästä, ja saivat myöskin juoda siinä pöydässä. Ja se on sitä samaa valtakunnan todistusta ja elämää, mutta jotta se voi tapahtua, niin tarvittiin tämä vuorelle kiipeäminen, nousemisen vaihe. Ja näin se on tänäkin päivänä, jotta valtakunta voi ilmestyä kirkkaudessa, voimassa ja kunniassa, niin tarvitaan niitä, jotka jaksavat nöyryyttää sielunsa ja etsiä Jumalan valtakuntaa sillä tavalla, että seistä Herran neuvottelussa, kysellä hänen sanansa, kysellä hänen sanansa ilmestymistä. Niin kuin on kirjoitettu Jumalan sanassa, ja se kuuluu näin, Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Ja jotta tämä voima voi vapautua meidän kautta, niin täytyy kulkea siihen määrätty tie. Ja se ajatus, mikä Jumalan henki on voimakkaasti nyt laskenut minun sydämelle ja olen sitä pureskellut Herrani edessä, on tämä, että miten tämä valtakunta, Jumalan valtakunta ilmestyy. Millä tavalla se voi ilmestyä tämän päivän Suomessa meidän keskuudessamme? Mitä sinä haluat sanoa tälle kansalle niin, että se mitä meidän ainakin pitäisi rukoilla, tulkoon sinun valtakuntasi. Me monasti sitten vetoamme niihin Jeesuksen sanoihin, että hetkinen, eikö Jeesus sanonut, että tämä valtakunta ei tule näkyvällä tavalla. Että se on sisällisesti täissä. Se ei tule tässä ensimmäisessä vaiheessa näkyvällä tavalla, mutta sen ilmenemismuodot, sen todistus on siinä Jeesuksen elämässä, Jeesuksen todistuksessa. Ja kun valtakunta pääsee murtautumaan meidän kauttamme lävitse, niin kaikki tulevat toteamaan, mitä Herra Jeesus sanoi, kun hän aloitti saarnansa, Johannes jo sitä ennen, kuin hän sanoo tällaiset valtavat sanat, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja sen seurauksena, ajatelkaa tätä hedelmää, mitä hän sanoo, mitä Jeesus jatkaa, tehkää parannus. Nyt on mahdollisuus tehdä parannus, kun Jumalan valtakunta tulee lähelle, niin lähelle ja käsin kosketeltavaksi, että jokainen voi tunnistaa, että tämä valtakunta ei ole vain ihmisten sanojen kautta, vaan se tulee voimassa, kirkkaudessa ja väkevyydessä. Ja on mahdollisuus tehdä parannus. Minä valtavasti iloitsin, sain olla yhdessä tai kahdessa Niiloveljen kokouksessa pikkupoikana siellä. Ja aina muistan, enkä ikinä ehkä voi unohtaa niitä sanoja, kun hän sanoi nämä valtavat sanat. Tässä ja nyt. Tässä ja nyt. Jumalan valtakunta todistus tässä ja nyt. Ei jotain tulevaa, ei jotain mennyttä, vaan Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on voimallinen ilmestymään tänä iltana, tässä ja nyt. Parantamaan joka ikisen sairaan, vapauttamaan joka ikisen vangitun, herättämään kuolleet. Ja niin kuin Raamattu sanoo, tuomaan tämän Jumalan valtakunnan elämän todistuksen taivaasta niin todellisesti meidän keskellemme, että ne, jotka tänään ovat kaukana, he tulevat lähelle, he kuulevat, näkevät, kokevat ja maistavat. Jumalan kirkkautta saa katsella taivaasta nousemalla siihen todellisuuteen. Ja minun rukous tämän illan puolestaan se on, että pyhä henki, Jeesuksen todistuksen henki, voi nostaa meidän katseemme maallisista ja ajallisista taivaallisiin. Jumalan valtakunta ilmestyköön tässä tilaisuudessa ja tästä eteenpäin Suomen kansan ja Suomen Sionin keskellä. Me olemme menettäneet, veljet ja sisaret, valtakunnan kirkkaan näin. Minun alkuperäinen kutsumus kuuluu, kuulin ne Herran Jeesuksen suusta, kun läksin tähän työhön ja tehtävään, hän sanoi nämä valtavat sanat, mene sinä ja tee mitä? Julista Jumalan valtakuntaa ja julista sitä niin todellisesti ja elävästi, että se voi ilmestyä tässä ja nyt, tänä iltana. Ei jotain, että ehkä se herätys huomenna puhkeaa tai vuoden päästä, vaan Jumalan valtakunta tässä ja nyt. Tänä iltana joku voi tulla sen kaltaisen herätykseen tässä kokouksessa ja herätä Jumalan kasvojen edessä. Niin, että Joensuun kaupungissa alkaa tapahtumaan, sinun kodissa alkaa tapahtumaan valtakunnan todistuksen ihmeitä. Kun Jeesus Kristus tulee, astuu sinun elämäsi purteen tavalla ja saa sinusta sellaisen otteen, että hän voi viedä ja nostaa katselemaan kirkkaita taivaan näkymiä. Ja silloin tällaiset asiat kuin korona ja muut, mitä me tänä päivänä pelkäämme monella tavalla, ajattelemme, mitä tulee, niin me unohdamme. Me ihan unohdamme ne, koska me ymmärrämme, että Jumalan valtakunnassa ei riivaa korona, eikä mitkään muutkaan sairaudet ja kuoleman pelko, vaan Jumalan valtakunnassa on yksi hallitsija ja Herra. Ja hän elää, hän on valtaistuimella Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja elämä hallitsee, eikä kuolema, sairaus, pimeys ja pelko, vaan elämä voittaa tässä ja nyt. Ja elämä voittaa ja nielee kaikkia kuolema, kaikkia sairautta, pelkoa ja pimeyttä. Eikö olisi valtava asia, kun Joensuunkin kaupungin kaduilla Jumalan valtakunnan elävät todistajat, Kristuksen elävät kirjeet lähtevät liikkeelle, julistamaan Jumalan valtakuntaa. Eikö olisi valtava asia, että me uskovat kristityt heräisimme niin, että tämä valtakunta Kristuksen Jeesuksen hengen kautta, meidän kauttamme pääsee ilmestymään vapaasti ilman esteitä. Me luemme tähän liittyen Jumalan sanaa ja avaamme ensimmäinen kuningasten kirja. Tämä ajatus lähtee siitä, että Elia on nähnyt yhden valtakunnan todistuksista Baalin profeettojen edessä. Mutta jotta tämä todistus pystyi tulemaan Elian elämässä, sehän oli tulen todistus. Kyllä tulta on myöskin toisenlaista tulta. Minäkin olen joskus ollut semmoisessa kokouksessa Suomessa. Monessa muussakin paikassa nähnyt, että tulta niin sanotusti levitetään ja niin sanotusti heitetään. Mutta onko se Jumalan pyhä tulta? Onko se sitä tulta taivaasta? Kun juutalaiset sanoo valtavalla tavalla, he on ymmärtänyt Jumalan tulen yhden kuin hedelmän, kun he sanoo tällä tavalla. ne, jotka ovat Jumalaa lähellä, ovat tulta lähellä. Meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Hän kuluttaa kaiken sen, mikä ei tulta kestä. Ja jotta voi päästä tähän valtakunnan todistukseen ja elämään sisälle, niin kaiken täytyy meidän elämässä mennä tulen läpi ja tulen kautta. Mikään, niin kuin Jeesus sanoo myöhemmin evankeliumissa, Markuksen evankeliumissa muun muassa, uhri, joka ei ole tulen käsittelemään, tulen kautta kulkenutta, niin kuin Jeesus sanoo, jokainen uhri on suolalla, eli tulella käsitellä. Sen täytyy kulkea tulen kautta. Nyt Elia on saanut tämän tulen todistuksen taivaasta Baalin profeettojen edessä. Tuli on langennut, hän on laskenut ensin alttarin, siinä alttarilla on 3 kiveä. Ja tämän 3 kiven perusteella, 3 kiven alttarille tuli lankea. Elialla on rohkeus Jumalan edessä. Valtavalla rohkeudella, varmuudella hän rukoilee. Jumala, vastaa minulle. Ja sitten hän antaa omasta elämästään, vaelluksestaan 3-kertaisen todistuksen, jonka perusteella Jumala vastaa Elian rukoukseen Baalin profeettojen edessä. Baalin profeetat yrittivät saada tulta aikaiseksi, eivät sitä saaneet. Nyt sanon yhden asian. Myöhemmin, kun me käsittelemme niin sanottuja Iisabel-profeettoja, vähän niistä mainitsen. Nämä Iisabel-profeetat Jumalan sanassa, he pystyvät saamaan aikaan tulta, mutta se tuli ei tule taivaasta, vaan se on niin sanottua henkimaailman tulta, ja se herättää ihmisissä tämmöistä sielullista tulen kaipuuta ja sielullista tulen kokemista. Mutta se ei ole Jumalan tulta taivaasta. Se voi herättää ja saada aikaan joskus hyvin voimakkaita sielullisia reaktioita, ilmiöitä. Te olette nähneet ehkä Suomen kansan keskellä joitakin tämmöisiä tulen levittäjiä jossain vaiheessa. Mutta veljet ja sisaret, kun Jumalan tuli taivaasta lankea, niin siellä on merkillinen vaikutus. Ja nyt menemme siihen. Se on valtakunnan yksi todistus. Nyt ensin tämä tuli lankeaa Elian alttarille. Ja sitten sanotaan nämä sanat. 1 Kuningasten kirja, 19. luku. Baalin profeetat on tässä vaiheessa jo sivussa. Heidät on tuhottu. Tulen vaikutus on myöskin se. Ja 19. luku 1. jae sanoo. Mutta kun Ahab kertoi Iisabelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt, ja kuinka hän oli tappanut miekalla kaikki profeetat, eli nämä Baalin profeetat, lähetti Iisabel sanan saattajana Elian luo ja käski sanoa, Jumalat rangaiskoot minua nyt ja vasta, jolle minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mitä jokaiselle näistä on tehty. Kun tämä näki sen, nousi hän ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä, ja tuli Beer-Sebaan, joka on Juudean alue. Elia oli hyvin rohkea Baalin profeettojen edessä. Baalin profeettojen edessä hän myöskin laittaa oman elämänsä todistuksen Jumalan kasvojen eteen, ja Jumala vastaa tulella. Mutta sitten kun on kysymys näistä Iisabel-profeetoista, Iisabelin sanan saattajista, niin Raamattus näyttää meille, että Elia menettää tämän rohkeuden. Elia vaipuu itse sääliin, epätoivoon, jopa depressioon. Kun hän kuulee, että nyt Iisabel-profeetat, Iisabel itse takana, on tulossa hänen kimppuunsa, uhkaa hänen henkeään, uhkaa häntä. Elia vaipuu Iisabelin sanan saattajien vaikutuksesta masennukseen, depressioon ja suureen epätoivoon. Ja Raamattu sanoo, että hän pakenee henkensä edestä. Ajatelkaa Jumalan suuri väkevä profeetta, mitä tapahtuu. Tänäkin päivänä on paljon veljiä ja sisareja, jotka Iisabelin hengen ja näiden väärän tulen ilmenemismuotojen kautta. Minulla on mielessä yksi evankelista, joka kanssa aikana myöskin palveli. Hän oli minun hyvä ystävä, tämä evankelista. Hän lähti tähän väärän tulen liikkeeseen ja joutui suureen masennukseen, depressioon ja epätoivoon. Ensin kaikki näytti hyvältä. Ensin näytti, että tuli todella leviää ja tuli tekee asioita ja tulta levitetään. Mutta lopputulos oli se, että hän löytää itsensä psykiatrin vastaanotolta ja sitten hän tulee siinä vaiheessa myöskin minun luokse ja sanoo, että nyt hän ymmärtää, se oli väärä. Se oli väärä. Tuli ja sen seurauksena hän joutuu tämmöiseen tilaan. Ensin muutamia vuosia kaikki näyttää menevän hyvin, mutta lopputulos oli järkyttävä. Näin myöskin osittain Elialle tapahtui. Ja Raamattu sanoi, että Elia pakenee tässä hetkessä. Kun Elia lähtee tälle pakomatkalle, Jumalan armo ilmestyy palvelijalle sillä pakomatkalla. Ja Raamattu sanoo siitä näin. Hän jättää palvelijansa tuonne Beer-Sheban alueelle, joka oli Israelin parasta, eli tätä seitsemän lähteen aluetta. Ja meni itse erämaahan päivämatkan päähän. Hän tuli ja istuutui kinsesteripensaan juureen ja hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi. Ja hän paneutui maahan ja nukkui kinsesteripensaan juurella, mutta katso, enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle, nouse ja syö. Mistä me aloitimme tämän kokouksen ja tilaisuuden? Me luimme kuinka Israelin vanhemmat kutsutaan puolivälitosin vuorelle ja he saavat katsella Jumalan kirkkautta, kunniaa syödä ja juoda, jotta he vahvistuisi sen sanan ja leivän kautta, joka tulee taivaasta heidän kasvojensa eteen. Nyt Elia on karkumatkalla, mutta Jumalan armo ilmestyy tälle väkevälle Jumalan aseelle ja palvelijalle. Ja Jumalan sanan saattajan kautta hänelle katetaan pöytä, ohraleipä, aivan sananmukaisesti se on ohraleipä, kun hän paneutuu sinne maate. Ja se laitetaan hänen kasvojensa eteen. Ja tämän sanan saattajan viesti on, nouse, ota asemasi, ota paikkasi. Suomen Siionille myöskin tulee tämä kutsu jossain vaiheessa hyvin voimakkaasti. Tällä hetkellä me olemme karkumatkalla, me olemme pakomatkalla, me olemme pelon ahdistumisessa, monet depressiossa, masentuneina, aivan kuin karkumatkalla. Mutta kun Jumalan sanan saattaa ilmestyä, hänen ensimmäiset sanat aina on, nouse, ota asemasi, ota paikkasi minun kasvojen edessä. Siitäkin me kuulimme jo tänään, jotka ovat seisseet Herran neuvottelussa. Nyt Elialle kuuluu nämä sanat, Elia, nouse ja syö. Ja kun Elia alkaa syömään tätä taivaan leipää, niin Raamattu sanoo ja näyttää meille, hän saa kaksi kertaa tämän ilmestyksen ja ilmestyksen leivän, ja hän alkaa syömään sitä ja juo vesiastiasta vettä. Ja Raamattu sanoo, että vielä toisen kerran sanansaattaja tulee hänen tykönsä ja sanoo, Herran enkeli kosketti häntä vielä toisen kerran ja sanoi, nouse ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle liian pitkäksi. Niin hän nousi ja söi ja joi, ja hän kulki sen ruuan voimalla 40 päivää ja 40 yötä Jumalan vuorelle Horebille asti. Tänään me olimme jo alussa Jumalan vuoren juurella. Nyt Elia kutsutaan aivan kuin takaisin sinne Jumalan vuoren todellisuuteen. Ja sitten alkaa tämä ihmeellinen ilmestys. Siellä hän meni luolaan ja oli yötä ja katso, Herran sana tuli hänelle. Ja tämä ensimmäinen sana kuuluu näin. Herra kysyi häneltä, mitä sinä täällä teet, Elia? Miksi Jumala kysyy tämän kysymyksen? Me ymmärrämme varmasti, että Jumala halusi avata Elian sielun maailman Jumalan kasvojen edessä niin, että Elia itsekin ymmärtää. Jumala halusi kuulla Elian suusta, että totuuden, ja se totuus olisi ollut se, että Iisebelin sanansaattajat tulivat. Minä kuuntelin heitä ja otin heidän sanansa vastaan ja nyt minä olen karkumatkalla ja siksi minä olen depressiossa, masentunut, alakutuvainen ja minun käteni ovat vaikeat. Mutta eihän suusta ei tule tämä totuuden todistus vielä tässä vaiheessa, vaan Eli alkaa puolustelemaan, niin kuin me monesti puolustelemme. Herra, minä tiedän, minä olen kiivailemalla kiivailu, kuuluu Elian suusta. Ei kuulu sana, että Iisebelin sanan saattajat tulivat. Minä menin mukaan väärän tulen eksytykseen. Minä eksyin. Kuinka vaikea on sanoa joskus näitä sanoja Jumalan kasvoineessa. Ja siksi minä olen masentunut, pettynyt, alakuloinen. Minut on varastettu, ryöstetty. Suomen Sionia on ryöstetty. Ja niin kuin minä joskus sanon, aivan kuin raiskattu hengellisesti. Kuulitko? Tämä on järkyttävä totuus. Uudestaan ja uudestaan on tultu Suomen Sionin keskelle. Ennen kaikkea lompakkoihin on yritetty tarttua hyvin voimakkaasti. Ja ottaa sieltä vähän, että saisi voiteluun vahvistusta. Mutta sitä kautta voitelu ei vahvistu. Nyt Jumala halusi kuulla Elian sydän, avata hänet sieluun. Ja mitä Raamattu sanoo? Minä olen kiivailemalla kiivailut Herran Jumalan Sebaotin puolesta. Ja sitten hän alkaa jopa sanomaan näin, sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi. No me ymmärrämme, että Ahab ja Iisebel hylkää Jumalan liiton. Mutta kun me luemme roomalaiskirjettä, me näemme selvästi ja kirkkaasti, mitä sanoo apostoli Paavali Pyhässä Hengessä. Elia syyttää Jumalan edessä Israel. Ei sano apostoli Paavali sitä, mitä tässä nyt Elia sanoo, vaan sanotaan, että Elia syyttää Israelia Jumalan kasvojen edessä. Ja näin tapahtuu. Ja mikä on seuraus? Ja sitten hän vielä selittelee, minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät ottaakseensa sen. Myöhemmin me näemme, että Jumala vastaa tähän itsesäälin voivotukseen ja huutoon ja syytöksi Jumalan kasvojen edessä, että Elia, pikkasen nyt rauhoitu. Minulla on edelleenkin 7000 polvea ja sulta, jotka eivät ole notkistuneet Baalin edessä ja sulta sille antaneet. Ja minä uskon, että vaikka meitä on tänään tämmöinen pieni joukko täällä, niin Suomenkin kansan keskeltä löytyy vielä 7000 polvea, jotka ovat pysyneet tai ainakin halunneet pysyä uskollisena Jumalan kasvojen edessä. Jos ovat erehtyneet ja eksyneet ja menneet mukaan johonkin semmoiseen, mihin ei pitäisi mennä, niin ovat ainakin sydämestään kaivanneet valtakunnan kirkkauden armon Jeesuksen elämän ilmestymistä. Ja jos tämä on sinun kaipuusi ollut, niin se, että joku on voinut erehtyä ja eksyä, niin se varmasti sinulle anteeksi annetaan. Mutta jos motiivi on ollut joku väärä, niin sitten on toinen kysymys. Ja Raamattu sanoo, nyt Jumala alkaa sitten uudistamaan Elian kutsua ja näyttämään Elialle, miten Jumalan valtakunta ilmestyy. Miten Jumalan kirkkaus ja kunnia tulee Jumalan kansan keskelle, koska Elia oli menettänyt tämän alkuperäisen taivaallisen näyn ja kutsumuksensa. Hän kääntyy ensin itsensä puoleen itsensä saalissa, kun hän kuuntelee Iisebelin sanan saattajia. Ja sen jälkeen hän syyttää Jumalan kansaa Israelia ja puhuu siitä Jumalan kasvojen edessä. Nyt Raamatussa näyttää meille. Tässä on 3 syvää vaihetta. Erittäin nopeasti käymme 2 läpi ja keskitymme sitten hetkeksi aikaa vain tähän 3. Ja Jumala sanoi, ja hän sanoi, mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen. Ja Herra kulki ohitse ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä. Ja sitten nämä ratkaisevat sanat. Mutta Herra ei ollut myrskyssä tässä myrskyssä. Mutta huomaatko nämä tämän järjestyksen? Kävi Herran edellä. Johannes Kastaja oli Herran edellä kävijä. Hän kulki Herran edellä.
Hän ei ollut Kristus. Hän itse sanoi, minä en ole. Mutta minut on asetettu ja kutsuttu, valittu ja voideltu kulkemaan hänen edellään, valmistaakseen hänen teitään, valmistaakseen tie Herralle. Niin kuin me luemme Jesajan kirjasta, se on meille kutsu. Valmistakaa tie Herralle. Ei Herra ollut suuressa ja rajussa myrskyssä, mutta tämä myrsky piti tulla. Ja se tulee jokaisen ihmisen elämään. Jokainen todellinen Jumalan palvelija saa kokea elämässään myrskyjä. Ja Raamattu näyttää, Herra on sitä myrskyä. Mutta tämä myrsky valmistaa jotain elämässä. Ja ensimmäinen asia, minkä se valmistaa, on meidän ymmärryksemme, mielemme, linnakkeet. Ne kontrollipesäkkeet, joiden täytyy murtua, että me voimme nähdä Jumalan valtakunnan näkyjä. Me voimme kuulla Herran äänen. Me emme voi kuulla Herran ääntä, jos meidän korvat on kuin tukitut. Ja me kuuntelemme samanaikaisesti Iisabelin ääntä. Me emme tiedä, kuka edes tuli. Ja Jumala kuljettaa meitä tämmöiseen myrskytilanteeseen. Ihan konkreettisesti. Otetaan lyhyesti vain yksi esimerkki tästä. Ei paljon, mutta yksi esimerkki, se löytyy Markuksen evankeliumista, 6. luku. Tämä on valtava esimerkki. Tässä puhutaan Jeesus vaati, 45. ja 6. luku. Ja kohta hän vaati, eli Jeesus vaati opetuslapsiansa astumaan veneeseen ja kulkemaan edeltä. Huomaan nämä sanat, edeltä, valmistamaan siis tie. Edeltä toiselle rannalle. Ja mitä sitten sanotaan? Betsaidaan sillä aikaa, kun hän käski kansan luotansa. Ja sanottuaan heille jäähyväiset, hän meni pois vuorelle rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli vene keskellä järveä ja hän oli yksinään maalla, siis Jeesus. Ja kun hän näki heidän soltaessaan olevan hädässä, sillä tuuli oli heille vastainen, tuli hän 4. yövartion vaiheella. Ei ensimmäisen, ei toisen, ei kolmannen, vaan vasta 4. yövartion vaiheella Jeesus ilmestyi. Ja mitä hän ilmestyi? Opetuslasten vene on hirvittävässä myrskyssä. Tuuli on vastainen. He ovat väsyneitä, masentuneita, nääntyneitä. Ja mikä on heidän tilansa? He ovat sokeita. He ovat kuulia. Miksi me sanomme näin? Kun Jeesus ilmestyy 4. yövartion, viimeisen yövartion hetkellä, niin tiedättekö, sen myrskyn keskellä, sen tuulen ja aaltojen pauhu keskellä nämä opetuslapset, Jeesus alkaa sitten puhumaan. Nämä opetuslapset, mikä on heidän reaktionsa ja sanansa? Se on aave. Ajatelkaa, mitä he sanoo. Se on aave. Siis se on demoni. Se on joku riima ja valta tai itse saatana, joka meille puhuu. Mikä on Jeesus vasta? Se olen minä. Ei hän ollut myrsky. Eikä hän ollut edes myrskyn keskellä. Mutta hän tulee siellä myrskyn perässä ja jälkeen. Avatakseen opetuslasten silmät. Avatakseen heidän korvansa. Avatakseen heidän ymmärryksensä. Että ei se myrsky tässä nyt ole ongelma. Vaan ongelma on siinä, että me niin helposti sanomme, että se on aamu, se on saatana, joka nyt työntää. Veljet ja sisaret, niin se aina ole niin, vaan hän haluaa viedä meidät tämän myrskyn keskelle. Ja voi olla, että joskus joudutaan odottaa ihan 4. yövartion varheen väelle. Sinne kaikista pimeimpään ja väsyttävämpään. Voi olla, että joudutaan kohtamaan tämän. Koska ihmisen mielen linnakkeet on joskus niin voimakkaita. Uskonnolliset linnakkeet on joskus niin voimakkaita, jotta ne voi särkyä, niin tarvitaan niin kova myrsky meidän elämämme ylle,
että meidän silmät ja meidän korvat, kun Herra alkaa puhumaan sieltä myrskyn takaa,
että me voimme sanoa, että Herra, olet sinä, eikä Aave, se olet sinä, joka minulle ja meille puhuu. Ja niin Jeesus sitten sanoo,
ei se ole minä, veljet ja sinä, se olen minä, Jeesus sanoo. Ja mitä tapahtuu tämän jälkeen? Tämä oli ensimmäinen vaihe, jotta mielen linnakkeet voi murtua Elian elämässä.
Tarvittiin. Sitten sanotaan näin.
Tuli maanjäristys. Maanjäristys. Jotta Jumalan valtakunta voi ilmestyä.
Kirkkaudessa, väkevyydessä ja voimassa. Meidän elämämme. Mehän olemme. Kuka ymmärtää, että olemme Pyhän Hengen temppeleitä? Kristuksen henki asuu meissä. Mutta jotta tämä Kristuksen henki voidaan tuoda julkia ilmi meidän kauttamme, eli valtakunta voi ilmestyä kirkkaudessa, voimassa ja kunniassa. Tiedättekö, mistä syntyy muuten maanjäristys? Se on kahden tämmöisen laatan liikettä. Mannerlaatat alkavat liikkumaan, niin sitten kun ne tällä tavalla vähän liikkuu, niin sitä maa alkaa järjestää. Ja kun maa alkaa järisemään, niin siellä tapahtuu sortumisia. Ja se puhuu meidän sielusta, meidän sielullisuudesta, jotta Jumalan valtakunta voi ilmestyä. Vaikka Raamattu sanoo, sielullinen on ensin. Mutta Jumalan valtakunta ei ole sielullinen, vaan se on henki. Jotta tämä henki voi vapautua Kristus meidän kauttamme.
Tarvitaan tämä maanjäristys joskus, enemmin tai vähemmin meidän elämä. Otan lyhyesti yhden esimerkin, jotta ymmärrämme, mitä puhumme apostolien teosta. Tämä olisi yksi kokonainen saarnan aihe, mutta ihan lyhyesti vaan katsomme yhden kohdan siitä. Se löytyy apostolien tekojen 16. luku. Nyt ymmärrät, kun tässä kuuntelet tätä, että hetkinen, näin joskus käy. Apostoli Paavali ja veljet on lähdössä lähetysmatkalle tässä ja kuudes jae. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta ja sanotaan, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa.
Eikö ole selvä kuuleminen? Eikö ole selvä ymmärtäminen? Eikö ole selvä näkeminen, että voi sanoa näin, että Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa? Eikö kaikki selvää ja ymmärrettävää tässä ensimmäisessä vaiheessa?
Sitten tulee todistus siitä, kun ihminen on kuulijainen Pyhällä Hengellä, vaeltaa Pyhässä Hengessä, niin siitä Raamattu sanoo, että tulee todistus. Ja mikä on tämä todistus? Ja tultua Mysian kohdalla he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen Henki.
Ei sanota enää, että Pyhä Henki, vaan sanotaan, että Jeesuksen Henki esti. Toisin sanoen, Jeesuksen todistus ei ilmestynyt. Ja Jeesuksen todistus on aina, että elämä ilmestyy. Ja kun elämä ilmestyy, kuolema väistyy. Kun elämä ilmestyy, niin sairaat parantuvat. Kun elämä ilmestyy, niin vangitut vapautuvat. Veli ja sisar, sinun on ihan turha yrittää selitellä tätä. Ja minä lähetyssaarnaajana. Minä en voi koskaan selitellä tätä millään muuta. Kun elämä ilmestyy, kun Jeesuksen todistus tulee meidän keskellemme, se nielee kaikkia kuolemaa. Riivaaja tähtävä sinä päivänä huutaen. Jumalan valta suurutta ja kirkkautta pakoon.
Minä olen nähnyt tätä lähetyskentillä niin paljon, että minä en edes Suomessa vaikene tästä, vaikka me elämme nyt siinä vaiheessa,
että jos tämä maa järjestyy, näiden mannerlaattojen liikkumisen seurauksena, jos me emme Suomen Siionina vapaudu kaikesta sielullisuudesta, joka estää Jumalan kirkkauden valtakunnan ilmestymistä. Jos me emme saa vapautumista siitä, niin me voimme vaikka kuinka sanoa, että Pyhä Henki sanoi. Mutta jos elämä ei ilmesty, niin älä kuule hoivia paljon Pyhä Henki sanoi sinulle. Nämä veljet, kun he kulkivat Pyhän Hengen kuuliaisuudessa ja voimassa, on todistus ja se on Jeesuksen elämä. Ja kun Jeesuksen elämä ilmestynyt, mitä nämä veljet tekevät? He pyyhkäisevät tomut jaloista ja lähtee seuraavalle paikalle. Ensimmäinen hetkinen. Me olemme väärässä paikassa.
Näinhän Jeesus sanoi. Pyyhkäiskää tomut jaloista. Ja mikä on seuraava? He vaelsivat ohi Mysiään ja menivät Troakseen. Ja Paavali näki yöllä näyn.
Seuraava todis. Hän näki yöllä näin. Niin, että se nyt sitten pitää mennä. Mitä pitää tehdä? Elämä ilmestynyt
edellisessä paikassa, niin mitäs nyt pitää tehdä? Jumala näyttää Paavalille yöllä näyn ja hän näkee makedonialainen mies seisoo hän edessä.
Ja tulee kutsu taivaasta. Tule yli ja auta. Näin on aina, kun me vaellamme pyhässä hengessä.
Valtakunnan todistus tulee kahden tai kolmen todistajan
vahvistamana aina.
Älkäämme selitelkö sitä sillä, että nyt ei ole herätyksen aika.
Herätys on Kristuksessa Jeesuksessa. Herätys on todellisuutta tänä iltana. Meissä olevassa Kristuksen hengessä. Ainoa, mitä täytyy tapahtua, on herätysten esteille muuttaminen. Ensimmäinen, mitä me mainitsimme,
on mielen linnakkeet. Seuraava on tämä sielullisuus ja sielun esteet. Ja miten se murretaan nyt tässä tilanteessa? Kun hän näkee tämän näyn, hän ymmärsi, että me tahdomme päästä lähtemään Makedoniaan, joka oli siis Euroopan puolella, sillä me käsitimme. Tulee neljäs todistus. Me käsitimme, meidän ymmärrys, me kirkkaasti ymmärsimme, että Jumala on meidät nyt kutsunut, nyt täytyy mennä Euroopan puolelle. Ja se on niin selvää ja kirkasta, että ei siinä voi kukaan mitään sanoa. Sitten tulee tämä tilanne, joka paljastaa, että jotain kuitenkin piti vielä tapahtua. Ja mitä tapahtuu? Ja sapatin päivänä 13. jae. Me menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rantaan, jossa arvelimme olevan rukouspaikka. Arvelimme.
Hetkinen. Pyhä Henki puhui. Jeesuksen todistus todisti. Taivaasta tulee näky. Mutta mitä veljet? Seuraava. Neljä. Oikealle ja vasemmalle. Ehkä tämä on rukouspaikka, ehkä tämä ei ole sitä. Ehkä tämä kokous on Jumalasta. Me arvelit alkaa hittää.
Mistä se puhuu ja miksi näin? Raamattu näyttää. Ja tämän arveluksen seurauksena 14. jae. Eräs Lyydia-niminen purppuramyyjä. Työtiiran kaupungista. Herääkö kenelläkään kellon soimaan, niin kuin pitää tässä
myyjä, purppuran myyjä, Työtiiran kaupungista. Ja katsopas ilmestyskirjaa ja lue sieltä, kuka oli Työtiiran seurakunnassa kontrollissa.
Se minulla on sinua vasta. Että sinä suvaitset tuota naista. Iisen. Lyydia, purppuramme, Työtiiran kaupungissa. Tässä se sanotaan tällä tavalla.
Mitä tapahtuu?
Nyt minä kysyn teiltä sitten ja vastatkaa, joka on nyt rehellisiä. Onko purppuramyyjä Työtiiran kaupungista Lyydia-niminen henkilö, onko hän makedonialainen mies?
On. Jumala näyttää heille näin. Makedonialainen mies kutsuu heitä. Arveluksen seurauksena, hoipumisen seurauksena, no ehkä se nyt en myykään. Suomen kansan keskellä on yksi ongelma.
Ja se ongelma on erittäin suuri ja vakava. Mies ei ole enää mies. Nainen ei ole enää nainen. Tyttö ei ole enää tyttö, poika ei ole enää poika.
Ja kun menet kohta lääkäreitä kysymään. kärsimään, puhumattakaan eduskunnalla ja hallitukselle. Nehän saa edes sanoa tämmöisiä sanoja, hirvittäviä sanoja. Minulle syntyi, meille syntyi,
meidän perheeseen ja minulle ja minun vaimolle ja meidän perheeseen syntyi esikoinen nimeltä Johannes. Johanneksen oikean käteen laitetaan
siihen rauha. Hoitajat kirjoittavat, että prinssi on syntynyt ja minä kirjoitan kirjaa, että hänen nimensä on Johannes Samuel.
Kun siellä menet tänään Joensuun sairaalaan, en tiedä tapahtuuko tätä Joensuussa. Helsingissä vähintään. Tämmöistä ei saa enää tehdä.
Ymmärrättekö mitä on tapahtunut? Iisabel saatana on pettänyt niin totaalisesti. Että mies ei ole enää mies ja nainen nainen. Eikä kohta saa edes sanoa sitä ääneen. Voi uhata jo vankeudella. Mutta veljet ja sisaret, valtakunta on ilmestymässä. Valtakunta taivaasta on ilmestymässä. Ja kun Jumalan valtakunta tulee, niin tulee myöskin ennalleen asettaminen. Ja seurakunnassa sen jälkeen veljet on veljiä ja sisaret on sisaret. Pojat on poikia ja tytöt on tyttöjä, nuorukaiset nuorukaisia. Ja me teemme eroituksen, koska Jumala on se, joka tekee eroituksen. Ja vain saatana on se, joka tuhoaa ihmisen aivot ja ymmärryksen niin, ettei se pysty kohta enää sanomaan, minä olen mies. Ei uskalla sanoa enää ääneen kohta sitä. Ja lapsille, mikä häpeä on tämän kansan keskellä. 10, 11, 12 vuotiaat lapset, heille annetaan valinnan mahdollisuus. Mikä häpeä, mikä synti. Oi Suomen siilon, rukoikaa ja huutakaa Jumalan puoleen. Että tämä synti ja häpeä ajetaan ulos tästä maasta. Että valtakunta vielä ilmestyy kirkkaudessa ja voimassa. Tämä on häpeä Suomen siilonille. Yksi syy on siinä, että miehet ja veljet eivät enää uskalla saarnata sanaa. Eivät uskalla enää nousta. Saarna tuolleen ja saarnata sanaa niin kuin on kirjoitettu.
Nämä väkevät voimakkaat apostolit alkoivat hoippumaan. Kun Lyydia, purppuran myyjä, Tyatiran kaupungista tulee heidän eteensä. Ja Raamattu sanoo, Jumala avasi
Lyydian sydämen. Minä olen nähnyt tätä kymmeniä tai satoa, voi olla tuhansia kertoja. Jumala henki avaa ihmisten sydämen. Mutta silloin kun Jumala henki avaa sydämen, silloin pitää olla tarkka. Siinä ensimmäisessä vaiheessa voisin sanoa joitakin todistuksia, sanon vain yhden nopeasti.
Me teimme Jumalan armosta työtä erässä kaupungissa, Tatarstani ihan keskuspaikassa, muslimien keskuudessa.
Ja Jumalan henki alkoi vaikuttamaan saamasi siellä ja saamasi kaikkia. Ihmisiä tuli uskoa. Yksi mies tulee sitten uskoa, hän kuuntelee sanoja ja Herra avasi hänen sydämensä. Mutta hän ei ollut valmis siihen. Herra avasi hänen sydämensä, mutta hän oli hengellinen lapsi. Ja kun hengelliseltä lapsi sanoi, että hän antaa tämän talon teille, hän antaa meille peräkärrin, hän antaa sitä, tätä ja tuota.
Mutta minä en valvonut. Että tämmöiseltä hengelliseltä lapselta, kun Herra avasi hänen sydämensä, ei voi ottaa näin paljon asioita.
Siinä tulee suuret ongelmat, että ihmeelle hirvittävän taistelun. Juuri syntyneen seurakunnan keskelle hirvittävän taistelun.
Koska hän oli vielä hengellinen lapsi, apostoli Paavali sanoi Korinton seurakunnasta, minä en ota teitä mitään.
Miksi minä en ota teitä mitään? Koska te olette vielä lihallisia. Mitä hän sanoo toisista seurakunnista? Että minä riistin toisia seurakunnista. Me ei ole, oli jo kykeneviä ja ymmärsi, että tämä työ tarvitsee määrättyä varoja.
Mutta mitä tulee Korintoon, hän ei ottanut sieltä yhtään mitään. Nyt nämä veljet alkavat hoippumaan, Raamattu sanoo näin.
Kun hänet oli kastettu ja hän sanoi, siis tämä Lyydia sanoi, jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majelkaa siellä. Ja hän vaati meitä. Tässä tämä vaatimussana tai miten hän vaati on erittäin voimakas sana.
Se tarkoittaa samaa kuin hän pakotti meitä. Ja Iisabel on se, joka pakotti. No nämä veljet varmasti inhimillisesti ajattelen, että kun sisar pyytää ja vaatii ja alkukielessä painostaa, jaadistaa meitä sanoilla, että on kai tässä nyt pakkoa suosia. Mikä on seuraus?
Kun me lähdemme tähän hengellisen lapsen, eli Tyatiran kaupungista olevan muista, hänen takanaan on vielä tämä Iisabel hengen vaikutus.
Näin minä sanon suoraan, että tässä tulee seuraavassa vaiheessa. Hän ei ollut vielä vapautunut.
Hän on ollut vielä tässä vaikutuksessa, vaikka Herra avasi hänen sydämensä. Ja mikä on seuraus? 16 jae. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, mistä äsken mainitsin, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa on tietäjä henki, alkukielessä
pneumapyton, joka tarkoittaa lohikäärme henki. Niin, se pelaajaa lohikäärme syy.
Ja silloin tulee ongelmia ihmisten elämässä. Elia joutui epätoivoon, depressioon ja masennukseen, kun hän kuuntelee Iisabelin sanan saattaja.
Ja se on meille veljet ja sisälle suuri vaara. Sanon tämän nyt jollekin teistä niin tarkkaan.
Ja minä rukoilen samalla, että et koskaan unohda sitä. Minä olen nähnyt näitä tapauksia paljon. Pietari on
ylimmäisen papin esipyhällä. Raamattu sanoo ensimmäisestä Pietarin putoamisen vaiheesta, joka johti Jeesuksen kolminkertaiseen kieltämiseen. Ensimmäinen vaihe on tämä, että nainen katsoo häneen kiinteästi. Se tarkoittaa samaa kuin ottaa hänestä mielen kontrolli. Me teemme tuota Turkmenistanissa, Turkmeenikansan keskellä, siellä oli mies, joka oli entinen oppiumi Norja. Jumala antoi hänelle parannuksen teon valtavan armo. Hänestä tuli Jeesuksen elämä ja todellinen todista. Hän juoksi kylissä, hän juoksi kodista kotiin, hän kulki kaikkialla todistamasta Jeesuksesta tässä ensin rakkauden vaiheessa. Sitten jotain tapaa. Minä me tulemme vuosia myöhemmin heidän kotiinsa ja haluamme rukoilemaan, me sanoin, että minä näyttää tämmöisen merkillisen näyn. Sanokaako tämä nyt, koskeeko tämä, minä näin tämmöisen näyn. Ja ymmärrätään, Jumala on nyt henkinyt teille avaa tämä. Näin vaimo ja miehen istumaan sohvalla. Kädet ja jalat sidottuina siihen sohvaan. Niin voimakkaasti istumassa siinä sohvalla, että ei pääse mitään liikkeelle. On ihan sidottu siihen. Ja sitten Jumala henki sanoo tälle veljelle, että nainen on katsottu. Sitten tämä veli, mutta hetkinen, että minulla on naisten kanssa erikoista on. Vaimo elää. Mä istun joka ilta. Me istumme joka ilta tässä sohvalla. Ja yksi suosituin ja tunnetuin ohjelma on se, kun eläs Iisabel profeetta, satelliitti, kristillisten satelliittiohjelmien kautta. Ja me olemme joutuneet kansitteen. Ja mies herra, hetkinen, ennen minä juoksin kuin peura vapaana, julistin evankeliumia. Ja tänään minä olen aivan sidottu. Niin sanotut kristilliset ohjelmat, joiden kautta tämä nainen on ottanut mielen kontrollin. Et suurin osa Suomen sionista tänään sanoi, että niin kuin minulle veljet sanoi aikana, että kuule, jos saarnat yli 20 minuuttia, niin ei toista kertaa. Koska ei kukaan pysty ottamaan enää vastaan 20 minuuttia saarnaa. Tiedätkö, mistä se puhuu minulle Jumalan edessä? Se johtuu siitä, että nainen on nyt kontrollissa. Ymmärrättekö? Ihmis
ihmisen mieli ei pysty valvomaan Kristuksessa Jeesuksessa ole voimeltu. Että hän pystyy kuulemaan, näkemään, kokemaan ja vastaanottamaan vielä sydämellään sanan, ilmestyksen taivaasta. Vaan kun menee minuutteja, niin kuin Pietarille ja opetuslapsille,
he ovat unessa, he ovat täydessä unessa. Jeesus tulee ja sanoo, että vieläkö te nukutte?
Herätkää, veljet, herätkää! Tällaisena hetkellä te nukutte! Vieläkö te nukutte?
Suomen Sion on heräämässä, mutta tarvitaan jotain, mitä nyt luemme tästä. Mikä on tämän seuraus? Me muistamme, kyllä, apostoli Paavali myöhemmin ajaa tämän riivaajahengin ulos tästä noita naisesta ja tapahtuu se, että tämä pneuma, eli tämä lohikäärmehenki väistyy. Mutta seuraus on tämä. Aivan lyhyesti, en pystynyt kaikkea tästä jakamaan, 25. jae. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas ovat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä.
Yö oli tullut apostoleiden elämään
ja kuitenkin samalla Jumalan armosen yön keskellä he veisaavat ylistystä. Mutta luepas täältä näitä edellisiä sanoja. Kansakin nousi heitä vastaan, 22. jae. Päälliköt revittävät heitä vaatteet, käskivät lyödä heitä raipoilla, kun he olivat heitä paljon pieksettäneet.
Hetkinen, missä on makedonialainen mies? Missä on taivaallinen näky? Missä on se Jumala, joka kutsui heitä? Paljon heitä piestää, verivuotta, he ovat sidottuina. Niin kuin tämä oppiimmin henkinen on, kädestä, jaloista, portion miehet ovat ovella. Elian kohdalla Jumalan armo ilmestyy myöskin.
Sanan saattaja tulee antaa ohraleipää, ja näin myös näiden veljen kohdalla.
Kun heidän sielunsa näiden ruoskan iskujen kautta, lyöntien hakkaamisen, pilkkaamisen ja häpeämisen kautta, meidän sielu saadaan tapahtumaan. Ja sitten Raamattu sanoo, me kristit. Kädet alkaa nousta. Kristuksen henki heissä herää kuin elo. Ja he nostavat kätensä, alkavat ylistämään Jumala. Ja sitten kerrotaan tämä todistus, mitä tarvittiin. Ja se todistus tuli näin. Tuli
maanjäristys. Maan mannerlaatat alkaa liikkumaan. Tapahtui suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät. Maanjäristys,
toisin sanoen sielun totaalinen käsittely, niin että nämä vankilaatujen liikkumisen seurauksena vankilan perustukset alkavat murtua. Minä rukoilin tämän kansan puolesta vuosia sitten, tulimme silloin Venäjältä.
Oli pääsiäisen aika edessä. Ja minähän kuvittelin, että on niin kuin Elia ja sanoi Jumala edessä, että
herra ei ole ketään enää jäljellä, että ei ole ketään kenelle soittaa ja ei oikein ketään mihin edes mennä. Ja ennen kuin pääsin tuon rajan pintaan, niin Jumala näytti, että maanjäristys
tulee ratkaisemaan myös sinun elämäsi kysymyksen. Maanjäristys tarvitaan, jotta meidän sielu
niin, että Kristuksen henki, Jeesuksen elämä, valtakunnan todistus pääsee ilmestymään meidän kauttamme.
Me olemme joskus niin sokeita ja niin kuuroja.
Kun ensimmäinen maanjäristyksen seuraus, eli tämmöinen valtava tsunami tai myrsky alkoi tulemaan ja tuli, aikanaan Kaspian mereltä ne alkoi. Tänään jälleen kuulin radiosta, matkalla vaan kuuntelin jotain uutisia ihan vaan lyhyesti, niin jälleen on joku myrsky ollut jossain päin maailmaa.
No tämä ihan ensimmäinen myrsky oli Kaspian mereltä. Tämä myrskyjen, tsunamien aalto alkoi kuin nousemaan. Se oli Kaspian merellä. Ja Haitilla olevat, Kuupassa ja Haitilla olevat voodoo.
Voodoo, noidat, satanistit, kun he näkevät tämän myrskyn raivon, kun se pyyhkii Haitin rannikkoja ja kaataa taloja ja tekee hirvittävää jälkeen. Se oli maanjäristyksen seuraava. Kun he näkee tämän,
he antaa tälle ensimmäiselle myrskylle nimen. Ja mikä oli se myrskyn nimi? Tiedättekö mikä se oli? Se oli El Niño. Se on espanjan kieltä ja se tarkoittaa ihmisen.
Nämä noidat ymmärtävät, että Herra ei ole myrskyssä, mutta nyt maa järisee, mannerlaata liikkuu sillä voimalla ja vauhdilla, että Jumalan valta. Jeesus Kristus, ihmisen poika ja Jumalan poika on astumassa kohta maaperälle. Ja heillä on vähän aikaa. Nämä vuuduun nahinat ymmärsivät, että ihmisen poika on tulossa.
Menee vähän aikaa, muutama vuosi. Tulee toinen tsunami, se oli Indonesia ja siellä
toisella puolella maapalloa rannikolla. Luen Suomessa Iltalehtiä tai Iltasanomien otsikkoja, niitä lehtiä luen, koska ne on suurinta roskaa, mitä voi olla. Yleensä ikinä luen niitä, mutta otsikko kuului näin. Helsingin piispakos oli, vai johtavia piispoja Suomessa, kysyy tämän maanjäristyksen, eli tämän myrskyn seurauksena, kysyy se lehden otsikossa tällaisilla sanoilla, että missä on Jumala, kun 180 000 ihmistä. Noidat ymmärtävät, että myrsky ja maanjäristys käyvät edellä. Mutta piispat ja papit eivät näytä sitä yhden. Ja siksi tarvitaan hirvittävä maanjäristys. Ja se on alkanut. Nämä mannerlaatat liikkuu tällä hetkellä kovaa vauhtia. Nyt kun minä puhun mannerlaatoista. Siellä nämä laatat.
Jos jonkun elämässä on nyt tämä vaihe, älä pelkää. Apostoli Paavali kulkee tämän läpi. Ja kun tämä maanjärjestys tulee, niin sen seuraus on valtava. Vankilan perustukset järkkyvät ja samassa kaikki ovet aukenivat.
Ensimmäinen seuraava on valtava asia. Kaikki ovet aukenivat, kun maanjärjestys tulee. Ymmärtää sen oikein ja näkee oikein, eikä sano, että missä on Jumala. Jumala ole maanjäristyksessä. Ihmisen poika on tulossa. Ja saatanan liivaajat, henkimaailman noidat tietävät, että heillä on nyt vähän aikaa. Jumalan valtakunta on tulossa, ilmestymässä kirkkaudessa, voimassa ja kunniassa. Sen edellä kulkee myrskyjä, sen edellä kulkee maanjäristyksiä. Mutta Jumalan kanssa, älä tee. Jos sinä annat sielusi eläväksi uhriksi alttarille, sitä tulet näkemään. Ja näiden maanjäristyksen seuraus on se, kaikki kahle, joka on sitonut. Ihmispelko on yksi suuri kahle tänä päivänä. Ihmismielipiteiden hirvittävä orjuus, mitä ihmiset ajattelevat. Jos me toimimme näin ja näin, ihmiset ajattelevat kuule kaikenlaisia ajatuksia. Ja ne ajatukset ei useimmiten ole Jumalasta. Heidän ajatusratansa eivät kulje jumalallisia valtakunnan teitä ja ilmestymistä.
Maanjäristyksen kautta he kulkivat tätä tietä. Vanginvartija heräsi ja näki vankilan olevan ovien auki, veti miekkansa, alkoi surmata itsensä luulle vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa.
Ajatelkaa, mitkä seuraukset, kun maanjäristys tulee. Vanginvartijatkin alkaa pyytämään jo valoa. Jeesus on tämä maailman valkeus ja valo. Ja sehän on sitä haluaa olla meidän kauttamme.
Mutta tarvitaan maanjäristys, että nämä valon esteet, sielun tunne maailman kokemusten, joskus hyvin sairaat, että ne mun, että valo voi kirkkaasti loistaa. Eikö ole Herra Jeesus sanonut tällaiset sanat, te olette maailman valkeus. Tässä maailmassa ei ole mitään muuta valoa. Mutta joskus näyttää siitä, niin kuin David Wilkerson sanoi kerran erässä saarnassaan, että hän kävelee rukoushuoneelta jonnekin, oliko autolle vai minne hän on menossa sieltä. Mörkkäri istuu siellä portailla, katsoo saarnamiestä ja profeettaa. Ja sanoo, ei voi olla noin huono. David Wilkersonille, Jumalan profeetalle ja parvelijalle. Märkkäri sanoi, ei voi olla asiat noin huonosti. Joskus näyttää siltä, että veljet ja sisaret, valo ei enää loista pimeydessä. Valo ei enää valta ympärillä olevia ihmisiä. Kristus Jeesus, maailman valkeus, ei meidän kauttamme loista tavalla, että ihmiset tulevat valoon. Ja kun he tulevat valoon, niin ensimmäinen asia on mikä? He tunnustavat syntinsä ja syyllisyytensä. Tulee valtava syntin tunto. Ja minä jo tänään iloitsen siitä, että kohta valtava syntin tunnon herätys pyyhkii tämän maalle. Valtakunta ilmestyy. Pyhä Henki näyttää todeksi syntin. Silloin, kun tämä tapahtuu meidän keskellä, niin tuhlaaja pojat ja tyttäret tulevat valoon. Ja kun he pääsevät todelliseen valoon, niin Raamattu sanoo ja näyttää meille, he valossa tunnustavat syntinsä, hylkäävät sen. Heidän ymmärrys avautuu näkemään. He käsittävät, he ovat olleet pimeydessä. Ja nyt valo on tullut, valo on ilmestynyt ja avannut sielun maailman syntisen luonteen. Ja ennen kaikkea uskonnollisen pimeyden, joka on kaikista suurinta pimeyttä ihmisen elämässä. Tästä Herra Jeesus haluaa meidät vapauttaa uskonnollisesta pimeydestä. Emme mene tässä eteenpäin. Voisin vielä puhua paljon näistä, kuinka hän sitten kutsutaan tämän lopulta tämän makedonialaisen kotiin. Ja hän pääsee jälleen tielle, apostolia. Veljet pääsevät jälleen tielle. Menemme seuraavan vaiheessa. Se löytyy näistä sanoista. Ensimmäinen kuningasten kirja. Ja tähän me olemme jo loppusuoralla. Ensimmäinen kuningasten kirja ja luvusta 18. Jumalan sana sanoo näin. 19. Herra kulki ohitse suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret, särki kalliot, kävi Herran edellä, mutta Herra ei ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut myrskyssä, maanjäristyksessä. Siis tarvitaan myrskyt ja tarvitaan maanjäristys. Herra ei kyllä ollut niissä, mutta nämä kulkee edellä. Ja sitten kolmas vaihe, ja tähän ihan hetkeksi aikaa pysähdymme, koska tämä on ratkaisevin vaihe meidän jokaisen kannalta. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta. Meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Mortvan vankileirillä vuosia sitten, Sanna muistaa ehkä sen hetken, rukoilin tämän rukouksen. Kaikki mikä ei tulta kestä, polta se minun elämässä. Ja Raamattu sanoo, että ihmeelliset sanat, kun luet esimerkiksi hebrealaiskirjeet ensin, hän tekee palvelijansa tuuliksi. Enkelinsä, siis sanansaattajat, hän tekee tuuliksi. Mutta mitä sanotaan palvelijoista? Hän tekee palvelijoistaan tulen liekkejä. Jos me olemme siis Jumalan valtakunnan, Jumalan todellisia palvelijoita, niin hän tekee meistä, kenestä enemmän, kenestä vähemmän, hän tekee meistä tulen liekkejä. Jeesus sanoo sen evankeliumissa näin. Tulta minä olen tullut heittämään. Ja voi kun se olisi jo syttynyt. Voi kun se olisi jo syttynyt. Oli esteitä, että tämä tuli ei päässyt syttymään. Mikä oli este? Ei ollut tulen heittäjiä. Ei ollut niitä, joiden kautta
tulta heitetään maan päälle. Jeesus sanoo rukousajan. Voi kun se olisi jo syttynyt. Minä olen tullut heittämään tulta. No, kysymys on Jumalan tulessa,
joka kuluttaa kaiken sen, mikä ei tulta kestä. Ja nyt menemme siihen yhteen tulen vaikutukseen, joka on aivan kuin instrumentti, että me pääsemme eteenpäin. Se löytyy Matteuksen evankeliumin 13. luku, 22. jae. Ensimmäisessä kohdassa tässä puhuttiin tien vierestä, eli näistä mielen linnakkeista. Sitten Herra Jeesus avaa sydämestä seuraava vaihe. Ja se on tämä kallio, eli tämä mannerlaattojen liikkuminen, mikä tarvitaan. Sieltä tulee tämä kolmas vaihe. Aletaan puhumaan orjan tappuroista. Orjan tappuroista. Mistä kaikki lähti liikkeelle syntiin lankemuksen jälkeen? Mitä Jumala sanoi miehelle, eli Aadamille?
Hirottu on oleva maa sinun tähtesi. Ja mikä oli todistus kuin siitä kirottu?
Se on kasvava sinulle mitä? Orjan tappureita. Ja ohdakkeita. Nyt!
Tässä vaiheessa, tämä kolmas vaihe, tämä on herätyksen kannalta kaikista tärkein vaihe, tämä kolmas vaihe. Nämä kaksi me menemme vielä läpi Jumalan armosta. Tässä kolmannessa vaiheessa kysytään meidän suostumusta. Ensimmäinen vaihe, joka murtaa kyllä miehen linnakkeet ja mielen linnakkeet, ja vapauttaa meidän ymmärryksemme kenties parhaimmillaan jopa käsittämään kirjoitukset.
Me menemme Jumalan armosta läpi. Ja toisen vaiheen, kun elämään tulee maanjäristykset ja laatat alkaa liikkumaan, että sielullisuus murtuu ja meidät vapautetaan persoonallisuutemme vankilasta, eli sielun vankilasta.
Mutta tämä kolmas vaihe on minun ja sinun valinta. Se on meidän päätettävissä oleva asia. Suostummeko me siihen, että tämä orjan tappura pelto-osuus meidän sydämissä ja sieluissa?
Ja profeetta Jeremian kautta sanotaan tällaiset sanat. Älkää enää kylväkö orjan tappuroiden sekaan. Jeremian kirja 4. luku. Miksi Jumala sanoo näin?
Koska nämä orjan tappurat, mitä ne tekee Jumalan sanalla? Ne tulevat ja kasvavat ja ne tukehduttavat Jumalan sanaa. No mikä on tämä orjan tappura, tämä maa?
Ajatelkaa, sinä et tänään sitä vielä ehkä ymmärrä.
Mutta tämä maa, joka kasvaa orjan tappuraa ja odottaa. Mitä
Jeesus halusi sanoa tällä? 13. luku Matteuksen evankeliumia jakeesta 22. Mikä on taas orjan tappuroihin kylvettiin? On se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja aina nämä kaksi asiaa yhdessä, rikkauden viettelys, tukahduttamus.
Jos Jumala Kristuksessa Jeesuksessa ei saa näyttää meidän orjan tappura sydämen osaa sitä kolmatta kaikista tärkeintä osaa, ja avata sitä, että maailman murheet tukehduttavat sanan. Sitten me sanomme, että mehän olemme köyhiä karjalaisia tai vaatimattomia suomalaisia, että ei meillä tämmöistä rikkauden viettelystä ole.
Kerron yhden esimerkin, jotta ymmärrämme, mistä on kysymys. Mitä on rikkauden viettelys? Ja mikä on rikkauden viettelyksen seuraus?
Tässä on sana merina alkukielessä. Ja se tarkoittaa jaettua sydäntä. Te muistatte ensimmäisen apostolisen herätyksen, kun apostolinen seurakunta perustettiin Jerusalemissa.
Mikä oli sen ensimmäinen ongelma, syntiongelma, mikä tuli ilmi? Ja mikä tulee olemaan kaikista vaikein asia Suomen Sionille ja herätykselle käsiteltäväksi?
Ja se täytyy alkaa minusta ja se täytyy alkaa sinusta. Mikä oli ensimmäinen synti? Suuri syntiongelma, joka paljastettiin apostolisen seurakunnan herätyksen keskellä, kun seurakunnan perustusta ollaan vasta laskemassa Jerusalemissa.
Se löytyy apostolien tekojen 5. luvusta.
Ja se löytyy näillä sanoilla. Oli mies ja vaimo nimeltä Ananias ja Safira. Mikä oli heidän ongelmansa?
He antoi, niin kuin kaikki muutkin, he myivät maatilansa ylimääräisen omaisuuden, ylimääräisen maatilan, niin kuin kaikki muutkin. Ja Raamattu sanoi, että tuovat rahat apostolien jalkojen juureen, siis heidän ikään kuin jalkojen saalla heidän hallintavaltaan ja kontrolliin, niin kuin kaikki muutkin. Ja he tekevät tämän hyvin näkyvällä tavalla ja julkisesti.
Apostoli Pietari, joka oli vapautunut maanjäristysten ja lankeemusten, kieltämysten, kaiken sen kautta vapautettu siitä, että Jumalan valtakunta ja kirkas valo voi loistaa hänen kautta. Mitä tapahtuu hän kohtaa Ananiaksen Safiran?
Nämä sanat, venäjän kielessä käännöksessä nämä sanat on valtavan tarkat ja terävät. Se löytyy myös suomenkielisestä toista käännöksestä. Kuuluu näin.
Miksi sinä päästit tämän ajatuksen sydämeesi niin, että olet koittanut pettää pyhää henkeä?
No miten?
Ja hän antoi suurimman osan. Ja hän antoi, he toi ihan varmasti suurimman osan, kenties 90%. He toi siitä apostolien jalkojen juuren, mitä he oli maatilasta saanut.
No sitten ajatteli, järjen päätelmät kytkeyty päälle, että no hetkinen, mehän olemme.
Monta kertaa minä kuulen aina ja minä olen melkein naurattaa, että no orjatapuudet, poltella herra, jos meinaa, että jotain tapahtuu.
Minä kuulen aina, lähes kaikki veljet sanoivat, että Suomessa kun on niin huonot eläkkeet ja meillä on niin pienet nämä eläkkeet. Ja sitten kun joku on työssä, no kun työssä, niin vähän tulee tätä.
Minä yritän, että veli kuulee sinne, että olet tärkeä. Että minä en tullut sinulta pyytämään sitä vaikuttamista. Minä en tullut sitä vaatimaan sinulta.
Minä en tule ryöstämään Suomen Sionia, jos Jumala minulle sen armon suo. Et se on jo tehty niin monta kertaa, että yhtään ryöstäjää enää tarvita enempää tämän kansan kesken.
Et ole ihan rauha. Mitä apostoli Paavali sanoo? Mitä hän sanoo?
Eikö se ennen myymistä ollut teidän? Eikö se myöskin myymisen jälkeen rahat, mitkä siitä paikallut teidän?
Mutta te yrititte pettää pyhää henkeä miten ja millä tavalla? Te annoitte ymmärtää Jumalan kansan ja Jumalan edessä, että kaikki on pistetty apostolin jalkojen juureen. Siinä on se peto. Siinä on se valle. Siinä on se saatanallinen petos ja tämän ehkä 10% osuuden kautta, mielen valvomattomuuden kautta saatana ottaa koko sydämen. Älä, veljeni ja sisareni, yritä pettää pyhää henkeä. Älä yritä sanoa Jumalan kasvojen edessä jotain tämmöistä. Kaikki mitä sinulla on tänään, talot ja autot ja mökit ja mitä tahansa on, kaikki. Ei kukaan tule sinulta niitä väkisin viemään, ei kauttamaan. Ole ihan rauhallinen. Jos Jumala henki vaikuttaa, että myyt jotain tai annat jotain. Nyt me puhumme koko ajan vain sydämestä. Emme omaisuudesta, emmekä rahasta. Siitä Jumala ensisijaisesti ole kiinnostunut. Mutta sen kautta tarkistetaan meidän sydän. Se on sinun ja se kuuluu sinulle. Ja pidämme itselläsi. Mutta jos pyhä henki vaikuttaa, älä tee sitä tällaisilla sanoilla ja tällaisilla ajatuksilla.
On niin vähän ja teet ikään kuin tästä nyt sitten suuren numeron, koska Jumala näkee, että kuinka paljon meillä on orjantappuraa meidän sisimmässä. Nyt tähän
minulla oli yksi voimakas sananpaikka, mutta minä huomaan, että vastaanottaa laskemaan. Minä sanon todistuksen, jotta te herät.
Ja se kuuluu näin. Me olemme siellä Mordva vankileirillä, teimme työtä Jumalan armosta ja näimme valtavia, suuria Jumalan tekoja.
Olin ensin rakkauden oikein valtavassa palossa julistajille evankeliumia. Oli toiseksi viimeinen kokous, ehkä suurin piirtein se meni näin.
Siellä on KGP, Andrei istuu etupenkissä,
KGP vartioitti näitä kokouksia siihen päivään saakka. Ne oli aina vartioitu, mitä siellä tapahtuu.
rukoillaan ja saarnataan ja he kaikki merkkaat ylös. Ja heillä on tänä päivänä heidän tiedostossaan minun saarnat ja he tietää, että mitä on puhuttu, kenen puolesta on rukoiltu. Kaikki on kirjaa kirjoitettu. Ne löytyy, jos ette muualta löydä, niin kahdessa kirjassa on KGP-artiskossa, mutta ne on varmasti kaikkea. Tämä Andre murtuu sen kokouksen aikana, KGP Andre, ja hän tulee sen kokoontumisen jälkeen ja sanoo, että mä en ole ollut muutamassa kokouksessa sitä ennen kuin se toiseksi viitannut. Ja hän sanoo, että se mitä tänään. Ajatelkaa, hän on päävanki, korkean kontrollin. Hän sanoo, että hän rukoilee minun puolesta, minä tarvitsen tätä Jeesusta. Ja sitten hän kertoo näitä syitä. Hän näki, kuinka rukoiltiin siellä AIDS-potilaiden puolesta ja semmoisten ihmisten puolesta, joilla on tuberkuloosi, vaikea keuhkon tauti. No, jokainen ymmärtää niin kuin suomalainen järjellä, että sehän on määrätyt riskit, että kun ne myskiä ja limaa tulee ja kaikkea muuta. Sitä heidän puolestaan rukoilla, niin siinä on määrättyä riskejä. Minä olin niin yksinkertainen tässä Jeesuksen todistuksessa, että mä en ymmärtänyt näistä riskeistä mitään. Mä enkä uskaltanut ajatella, enkä miettinyt. Menin sinne ja rukoilin ja siunasin ja Jumala henki vaikutti. Ja kun hän näki tämän, sanoi, että ei voi olla näin. Että sinä menet ja laitat kädet sinne päälle, että meitä kauhistuttaa mennä lähelle näitä ihmisiä. Ja sinä vaan menet ja rukoilet. No, minä olin niin yksinkertainen, niin kuin sanoin, en tiedä, siihen ensin rakkauden vaiheessa. Mitä tapahtuu? Me olemme sitten lähdössä, on vielä yksi kokous edessä. Ja olemme lähdössä ja tiedämme, että olemme lähdössä. Suomeen on tulossa joulun aika. Se oli juuri ehkä näitä päiviä, siitä on kyllä vuosi aikaa. Olemme lähdössä Suomeen ja sitten tarkistamme siellä pienessä huoneessa, missä me, mikä olemme vuokranneet. Siellä ei ollut suihku eikä mitään, olosuhteet oli aika vaatimattomat. Olemme lähdössä Suomeen ja huomaamme, että meillä on rahat loppu. Rahat on loppu, että nyt ei riitä Suomen matkaan rahat ja kuitenkin pitäisi lähteä jouluksi yrittää Suomeen. Ja tietysti minä ajattelen, että kenelle tässä nyt, mitä tässä pitäisi tehdä. Päätämme, että me rukoilemme. Emme pyytäneet rahaa rukouksessa. Menemme siihen sängytiereen polville ja merkillinen rukoukautta virtaa. Samalla kun olemme jo polvivartina sängyn vieressä, oven kohtaa nuori poika. Ja kun menee avaamaan tämän oven, tämä nuori poika sanoi, että hän on yksi kysymys. Oletteko te minun veljeni? Oletteko te minun veljeni? Minä sanon, heti ymmärrän, että tämä nuori poika on uudesti syntynyt Jeesuksen omaa vastaan. Olen, minä olen sinun veljesi, Kristuksessa Jeesuksessa. Poika ilostuu valtavasti ja sanoo, että tänään hänen sisarensa, joka oli muualta työmatta, hän kuuli, että lähetyssaarnaaja on tässä Murtvan kylässä, sillä vankileirialueella, että olette kiertäneet täällä jo, oliko viikon tai 10-15 kokousta, ja joka päivä me kiersimme niitä leirejä. Hän kuuli, että hän halusi lähteä sisaren lähettämään tuomaan teille pienen lähetyksen. Sisar oli saanut sydämelleen laittaa yhden kuukauden palkan näille lähetyssaan. Ja me saimme Suomeen, se oli Venäjän mittakaavassa yksi kuukauden palkka, ehkä se oli 100 euroa. Joo, me pääsimme. Ymmärsimme, että pääsimme päälle. Sen jälkeen ja sitten siinä vanginvartija tulee ja ennen kuin menemme sinne sisälle rautaporteista, niin vanginvartija sanoi, että tämä on viimeinen leiri, missä nyt olette ja haluan avata teille ensimmäisen kerran leirille pääsyt. Pääsyn, jossa on ollut teidän veljiä istunut neuvostoaikana. Meidän veljet istu siellä ja he avasivat tämän leirin meille. Ja palvelimme siellä jälleen sanassa ja rukouksessa. Ja myöskin tämä vanginvartija, Jumalan henki otti niin kiinni, että kun läksimme sitten paikasta ulos, olimme rukoilleet kymmenien tai lähes kaikkien niiden vankien puolesta. Hän juoksee sinne autolle ja hänellä on leipä mukana. Lämmin leipä.
Hän tuo sen meille. Ja me polvillamme alamme murtamaan meidän autossa tätä lämmintä leipää. Ja syömme suurella kiitollisuudella Jumalan ihmeellisestä huolenpidosta. Ihmeellisestä siunauksesta ja huolenpidosta. Näiden ystävien kautta, mitä Jumala otti käyttöönsä. Ja sitten lähdemme siitä ja menee vuosi aika. Olemme jälleen Suomessa tai jossain, minua kutsutaan tai meitä kutsutaan työyhteyteen eräseen lähetysjärjestöön. Ja koemme, että se on Jumalan tahto. Menemme sinne ja ensimmäinen kokous, mikä pidetään silloin sun täällä Joensuussa. En tiedä, kuka oli siinä. Sillä on merkitystä ja merkitystä myös sillä, mikä tämä järjestö on. Koska näiden tilanteiden kautta, kun meillä on nämä kokoukset Suomessa, ne oli valtavan siunattuja kokouksia. Jos saat jonkun nauhan niistä, niin se on hieno asia. Ei tarvitse mainostaa, mistä on kysymys. Ne oli valtavan siunattuja. Me käymme tämän kiertueen läpi kaikki nämä kokoukset ja näemme sen kaiken, mitä siellä tapahtuu. Minä näen, kuinka ihmisten sydämet avautuu ja mielet avautuu ja niin kuin käy, niin myöskin usein lompakot sitten avautuu. Ja niin minä näin, että myöskin lompakot avautuu. Ja aivan viime päiviin asti minua on kiusannut. Miksi sinä sallit tämän meille tämän tilan? Ja vasta aivan viime päivinä ymmärsin, että mitä Jumalan henki halusi tehdä meissä jo silloin ja mitä hänen on pitänyt odottaa ihan näihin päiviin saakka. Nyt viimeisen 3 päivän aikana, kun olen ollut tuolla sanan keitalla, minulla on ollut vain yksi ruoja. Tämä koskee meitä. Minä näin sen, kun ihmiset antoivat lahjoja sinne, laittoi rahaa ja tiesin, että tileille tulee rahaa. Ja sitä tuli paljon siihen aikaan meille. Voit kuvitella, leipä oli meille arvokasta. Matka Mortvasta, se oli kallis. Kun minä näin sen, niin ihan vasta lähiaikoina olen nähnyt sen, mitä Aakanille tapahtui. Suuren voiton keskellä. Raamattu sanoo näin, että kun hän todistaa ja sanoo siitä, mitä hän tapahtui, sanotaan tämän. Minä näin sen sinäläisen paikan. Ja hopea levy. 200 sekeliä ja kulta levyn sen lisäksi. Minussa syttyi niihin himo. Himo. Minä sanon tämän luottamuksen Jumalan kanssa ensin. Joensuussa. En tiedä paljon on mennyt pois. Mutta minua ei jäi vaivaamaan niiden kokouset keskellä itseasiassa. Tänään rahaa tulee. Me läksimme kokouskertoilta ja sitten minä irtisanoudun tästä yhteydestä. Ja tänään minä ymmärrän, että se pääsyy on siinä. Että minä en ollut tyytyväinen siihen, mitä sain siitä kolehdista. Jumalan henki on näyttänyt, että syttyi himo, orjantappuran pelto, joka pitää käsitellä. Ainoa käsitellyt tapa on se, että Jumalan tuli taivaasta. Ensin voi käsitellä meitä niin kokonaan ja niin totaalisesti, että hän voi tehdä meistä sen jälkeen tulen heittäjä ja uskoa oman pyhän tulensa meidän käsimme. Ja jos sinulla on sydämessä, mielessä taipumusta tämän kaltaisiin asioihin, mammona, omaisuus, raha ja kaikki mikä siihen liittyy, niin kuin Raamattu sanoo, Bileamin eksytys. Bileam ei rakastanut vääryyttä. Mutta hän rakasti vääryyden palkkaa. Hän rakasti sitä, mitä hänelle tarjottiin. Ja hän sitä ymmärtänyt ennen kuin sitten ihan lopussa. Kun hän perustaa 7-kertaisen alttarin, silloin kaikki myöhässä.
kun hän sanoo, voi kun minun asuin siellä, niin olisi Israelin lasten kantainen. Mutta ei ollut. Kaikki oli myöhäistä jo. Juudas oli paljastunut ja Juudas oli joutunut eksitykseen. Veljet ja sisaret, tämä on viimeinen sydämemme osa-alue, jonka Jumala tahtoo käsitellä meissä. Rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Älä tule minulle enää ikinä sanomaan, että sinulla on pieni eläke tai iso eläke. Jumala henki ei halua sitä kuulla. Jos sinä annat itsesi kokonaan Jeesukselle Kristukselle, sinulla on kaikki hänessä, mitä sinä tarvitset. Myöskin tällä alueella ja sen antamassa. Pilami kohdalla eräs himo, mikä siihen erikoisesti liittyy, oli myöskin se, ei vaan tämän rahan ja mammonan himo, vaan kun baaliprofeetat tulevat hänen lähettiläinä, tulevat hänen tytönsä toisen kerran, niin siellä taustalla on nämä sanat, enkö minä voisi sinua palkita? Toisin sanoen, hänelle oltiin mittaamassa henkimaailman auktoriteettia. Ja tämä lähettiläs sanoi, enkö minä voisi mitata sinulle henkimaailman auktoriteettia? Ja mikä riittyy näihin maailman asioihin, yhteyksiin tämän maailman kanssa, pitää olla veljet ja sisaret todella tarkka. Ja loppuun asti rehellinen. Jos Jumalan tuli, ei saa meistä polttaa ensin itsestämme tätä himojen orjan tappura pensasta sisäisesti. Ja vapauttaa meistä kaikista orjan tappuroista, joka ja kun Jumalan tuli alkaa polttamaan meidän sisimmässä.
Niin tiedättekö, mikä on seuraus? Se ei vaan tapahdu niin, että ne orjan tappurat kerran palaa.
Ja ne palaa niin, että se on tuttu. Menes Mooset,
Jumala voi sitten tätä tuhkaa käyttää siunauksen välikappaleita myöhemmin. Minä tunnustan tämän siis Joensuussa. Miksi? Koska minä ymmärsin aivan lopullisesti, aivan vasta viime päivänä. Minä olen kysellyt, kipuillut, taistellut, rukoillut, itkenyt, huutanut Jumalan edessä vuosikausia. Missä viipyy se herätys, jonka sinä olet luvannut tälle kansalle? Se herätys, niin kuin veljeni, ja itse asiassa hengellisen isän kautta, Lasse Kangassalon kautta, hän aina puhui siitä. Herätys, joka tulee kaupungista toiseen, ei kaikkiin kaupunkeihin, mutta se herätyksen tuli syttyy siellä täällä alttareilla. Ja kun tämä tuli syttyy, niin se leviää kaupungista toiseen. Ja kun minä kysely olen tätä vuodesta toiseen, uudestaan ja uudestaan, Herralla on yksi vastaus, jos tätä orjan tappura sydämen osaa pensasta ei käsitellä sinun elämässä.
Kuinka tuli voisi syttyä sinun kauttasi, jos ei se ole ensin saanut polttaa kaikkia orjan tappuroita? Ja ihan juuri. Ja sinä voit olla kiinni. Minä tänään mietin, että missä ihminen voi olla kiinni. Se voi olla niin kuin poika joskus sanoo, että ihminen voi olla kiinni. Se voi olla hyvin joku työkalu tai instrumentti tai joku, se voi olla jollakin joku elektroniikka, joku mammona, missä auto, josta se pitää kiinni. Jos Jumala ei saa käsitellä, jos me emme suostu siihen, että nämä orjatappurat ensin paljastetaan kokonaan. Ja sitten me poltetaan Jumalan kasvojen edessä. Jos me emme suostu tähän, tulee ensin meidän, että se saa polttaa kaikki meidän sisimmässä. Ja tähän tuleen on tänään vanhassa kirkossa Helsingissä ja hänen saarnansa aihe tai teksti kuuluu näin. Eilen itse asiassa muistin sen tai tänään. Jumala, tässä on halot, mutta missä on tuli? Mies tekee työtä lähetyksen kentillä ja lähetystyössä vuosia, vuosia, vuosia. Näkee vaivaa ja Jumala siunaa. mutta hänen viimeinen saarnansa kuuluu. Jumala, missä on tuli? Missä on tuli? Jotain puhtuu. Tuli! Missä on tulen Jumala, joka polttaa kaiken valmistaakseen tietä mihin hiljaiseen tulee, joka tulee sen jälkeen, kun tuli on saanut käsitellä orjan tappurat.
Minun veljeni Lasse, joka on nyt kirkkauden ikuissa majoissa,
hän aina uudestaan ja uudestaan muistutti siitä. Kerran tulet vielä syttyvät, mutta tarvitaan tulen heittäjä, tarvitaan niitä nuoria ja vanhoja, jotka ovat niin kuin Elisa käyneet ja saaneet tämän tulisen vaipan taivaasta, ovat puetut pyhällä hengellä ja tulella, ovat saaneet päästä siihen, että Jeesus Kristus kastaa ja ainoastaan pyhällä hengellä, vaan käsittelee tulen kautta ja käsittelee niin perusteellisesti, että sinne ei jää yhtä ainutta orjan tappura kohtaa,
jonka kautta tulee sitten monenlaisia asioita, ja päästä kerron luottamuksella omasta elämästä. Veljet ja sisaret, olemme käymässä loppurukoukseen. Meillä on yksi rukousaihe tänä päivänä. Ja se rukous kuuluu näin. Tulen Jumala. Tulen Jumala. Polta kaikki se, mikä ei tulta kestä. Käsittele. Minä en silloin vielä tiennyt sitä. Mutta vankileirillä minä en ymmärtänyt sitä. Että tämmöinen on edes mahdollista minun elämässä.
Mehän olemme köyhiä. Melkein rutin köyhiä. Mutta samalla monia rikkaiksi tekeviä. Minä en voinut ikinä kuvitellakaan, että minussa voi syntyä himo tällaisiin asioihin, joka on saanut elää taivaan leivästä siunauksesta, joka on saanut nähdä valtavia rukousvastauksia. Että minussa syntyy himo, en voinut kuvitellakaan tätä. Ennen kuin Herra paljastaa, hän tulee sitä orjan tappura osaa käsitellä sinun sisimmässä
loppuun saakka ja totaalisesti. Niin sinä et voi sitä herätyksen todellista Jumalan tulta olla välittämässä ja heittämässä. Ja tänään me olemme Jumalan kasvo edessä. Ja nyt kun me rukoilemme,
ne kellä pystyvät ja on sen verran voimia, niin noustaan ylös Jumalan kasvojen edessä. Ja sanotaan Jumalan edessä,
me olemme tässä, tässä on halot,
tässä on minun elämäni, tässä on minun koko sisimpäni. Tässä on minun sydämeni, sieluni, mutta tässä on myös minun lompakkoni. Tässä on minun omaisuuteni. Tässä on kaikki. Kaikki. Ja kaikki on sinun edessä. Jumala, tulen Jumala. Me pyydämme, että sinä kastat meidät uudelleen pyhän hengen vaivalla. Ja mä tulesi polttaa kaiken sen, mikä ei tulta kestä. Anna kaiken meistä tulen läpi, että sinä voit tehdä meistä tulen reittäjä, tulen välittäjä, tulen sanan saattaja, Herra.
Herra Jeesus, sinä itse rukoilit ja pyysit, sinä itse sanoit, voi kun se olisi jo syttynyt, voi kun se saisi syttyä tänä iltana Joensuussa. Isä, minä rukoilen, anna sen syttyä Joensuussa tänä iltana. Anna herätysten tulen vihdoin syttyä tässä maassa. Herra, sinä näet, sinä tiedät, sinä näet meidän sydämemme kivun ja tuskan. Tämä maa hukkuu synteihinsä, tämä maa hukkuu, ellet sinä ilmesty. Ellet sinä ilmesty kirkkaudessa ja voimassa. Ellet sinä anna herätystä, tule langeta pyhien alttareille. Ellet sinä anna, Herra, polttaa kaikkia. Me rukoilemme, vastaanota meidän köyhän, tyhjän sydämen huuto. Anna tulen polttaa, anna se käsitellä meidän elämämme.
Kaikki vaikeimmatkin elämän alueet, mistä me haluamme pitää kiinni, niin kuin rikas nuorukainen, niin kuin Aakan, niin kuin Ananias ja Safira. Herra Jeesus, me tunnustamme syntimme. Me tunnustamme sen, että me, Herra, pidämme käsissämme monia asioita, josta sinä haluat laita se alttarille. Sinä sanot, laita se alttarille, anna tule käsitellä. Herra Jeesus, tulen Jumala, iän kaikkinen pyhä Jumala, käsittele meidän elämässä kaikki se ja tee meistä tulen sanan saattaja, tulen herätyksen, tulen levittäjä, Herra Jeesus. Anna se syttyä tänä iltana Joensuussa. Herra, anna sen tulen levitä tästä kaupungista kaikkiin niihin kaupunkeihin, jossa sinä näet sydämiä, sieluja, jotka sanovat, tuli, tulen Jumala, käy läpi minun elämästä kaikki se, mikä ei tulta kestä. Puhdista tulesi kautta ja uudista, Herra, niin että alttarilla voi palaa ja syttyä sinun tulesi. Sillä monet kysyvät sinun edessä tänä päivänä, Jumala, missä on sinun tulesi? Miksi tuli ei pala alttarilla? Miksi tuli ei pala rukousalttarilla? Miksi tuli ei pala saarnatuoleissa? Miksi tuli ei pala seurakunnassa? Herra vastaa, on orjan tappuroita, liian paljon orjan tappuroita. Ja minä tahdon, että tuli polttaa kaiken sen. Ja sinä suostut käsittelyyni. Älä pelkää, älä pelkää olla rehellinen, älä pelkää nöyrtyä. Herra Jeesus, siunaa näitä veljää, sisaria. Ja siunaa nyt ennen kaikkea köyhää saarnamiestäsi, Herra. Siunaa meitä lähettiläinä, Herra Jeesus. Anna meidän suostua siihen, että tuli käy ja käsittelee kaiken, Herra, että tuli voi langeta, joka Jumalan pyhän tulta taivaasta. Siunaa niitä järjestöjä, lähettilää järjestöjä. Herra, siunaa heitä. Herra, ettei ole mitään vaatimusta, ei mitään syytöstä, ei mitään arvostelua ketään kohtaan. Herra Jeesus, me rukoilemme, annat voiman antaa kaikille anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Me seisomme sinun edessä. Herra Jeesus, ja me rukoilemme, että menemänä selittele ja puolustele. Käsittele nuo kaikki elämän alueet, Herra, läpikotaisin, että tulen Jumala. Sinä voi olla lähellä ja me saamme olla lähellä sinua. Ja nähdä, kuinka tuli käsittelee. Ja kaikki, mikä on tulen kautta käsitelty, se kestää aina iankaikkisuun saakka. Ja siinä on siunaus, Herra. Kiitos, että sinä vahvistat nyt veljää, sisaria. Teistä monista tulen sanan saattaja. Anna heille tuliset kielet. Herra, että saavat olla sinun väkeviä kirjeitä todistajia. Isä Jeesuksen nimessä veressä. Isä Jeesuksen nimessä. Me kutsumme tähän lyhyesti vielä alttarihetkeen, joka olet täällä, joka haluat tulla. Ja sanoa Jumalan edessä, että olisi minun elämässä. Olet tänä iltana. Haluat sanoa aivan uudelleen, pyytää, tulen Jumala. Langetkoon sinun tulesi. Langetkoon sen minun elämässä ja minun elämäni kautta. Tuletaan hetkeen yhdessä ihan tänne eteen ja rukoilemme yhdessä vielä hetken aikaa. Ja pyydämme ja uskallammeko me rukoilla, veljet ja sisaret, tätä. Uskallammeko me sanoa, tulen Jumala käsittelemään. Tai tulisia sanan saattaja, tulessa palvelijoita, jotka on kastettu pyhässä hengessä ja tulessa. Me ovat kulkeneet tulen läpi. Uskallammeko me sanoa tämän Jumalan edessä tänä iltana? Ja Jumalan henki näyttää, että herätyksen tulet lähtevät syttymään pikkuhiljaa. Kun me annamme koko elämämme, koko sielumme, kaikki elämän alueet hänen käsittää. Tulkaa, ketkä haluatte, tulkaa, vaikka me olemme jo tässä yhdessä seisomme. Herra, jotka koet tarvitsevasi rukoa.